Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazina da, hau eta jaintxakun irratian gaude Donostiako Irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an irrati bidez, edo interneten sartu ezkero jaintxakun.org-en dena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, beraz, helduko diogu gaurko irratsaioari. Eta 15. urteko maiatzak 19 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu aste arte. Aste azken eta ostegunero egiten dugun bezala. 12 terditan hasi. Eta eguerdiko ordubiak arte Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Bueno, eta gaurkoan aktualitatea jorratuko dugu, esan dugu bezala, baina horrez gain ere protagonista musikal batzuk ere izango ditugu Lain taldeak Tximeletak izeneko diska kaleratu berri du. Eta diska hori entzungo dugu irratsaio osoan zehar, eta gainera ordua takaldera Lain taldeko kideak izango ditugu hementxe gure estudioan gure galderei erantzuten. Eta Lain taldearen diskaz gain gaurkoan ere agenda kulturala izango dugu, horrela sejungo zaizkigun gaurko 80 minutuak aste azkenta ostegunero 12 erdietatik ordu bitara zuzenean Jan Jagun irratian eguerdiko ahotsa magazina egiten dugu. Errepikapenak hala ere gogoratu urrengo egunetan ere entzun ditzazkezuela 8:00etatik 9:00etara goiz partean. Bestela ere gure web horrian izango duzu, eguerdiko ahotsa magazine honen grabazioa eta aurreko guztiena ere, janjakun.org-en sartuta. Gure web horrian ere, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak dauzkazu, eta zuzenean streaming bidez Jan Jakun irratiaren emisioa entzuteko aukerere eskaintzen dugu munduko edozein puntutan zaudela janjakun.org-en sartuta. Horatu 24 orduz irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula etengabe. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 24 orduz biditzen dugu esan dugun bezala eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Gainera, ateak zabalik ditugu, edo nork parte ardezan, beraz inork irratsaioren batekin nahi badu, ongi etorria izango da, eta bueno, ba, irratsaioa egiteaz gain beste edozein modutan ere lagundu nahi badu, ba, ongi etorria ere izango da, kasu horretan. Dena pres, beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko eta eguraldiarekin hasiko dugu. Normalean egiten ohi dugun bezala, eguerdiko ahotsa magazinea, ordu biak arte, aktualitatea jorratuko dugu eta esan bezala eguraldiarekin, lehenik eta behin. Giro goibela gaurkoa fronte bat sartu zaigu eta ipar haizeak bultzata euria daukagu, etengabe gaurkoan. Arratsalderako pixkat geldituko dela dirudi, baina oraindik ere giro goibela izango dugu gaurkoan. Bueno, ba, esan bezala gaurkoan Lain taldea daukagu protagonista nagusia, Tximeletak diska kaleratu berri dute eta segidan elkarrizketatxo bat izango dugu. Konkretuki, Leire abeslariarekin, beraz agurtuko dugu, kaixo Leire, zemoz?
Kaixo, no, nondo.
Ongi etorri, jantxakun erratira.
Mi esker.
Bueno, pozpozik ikusten zaitxut,
bai.
Disko berria eskuartean, alako xa izango da, ez?
Bai, bai, oso pozgarria, azkenen irurte ongea, esan genezake disko inkubatzen, eta ja, ba, atera, eta bueno.
Zuen ekoizpena, orain artekoa, nolakoa izan da, Lain taldeari dagokionez, ekoizpen musikala, diskoak eta
bar. Bai, bueno... Denon artian saiatzea bestiak eta egiten, eh? Igual aurreko bi diskok bai ekartze zula igual norbaitek, bueno, abestia hau indakat eta sartu jozue ahotsa, eta hala. Diskontan bai saiatu gehala denok denen aportatzen, bai letra eta melodia bai igual denok Kristina Dani gehiago enkargatze ginean, guain pos, mutilak baita asko lagundu egute lanian. Bai.
Beraz, hau da zuen bigarren diska.
Hirugarrena.
Hirugarrena dagoeneko, bai. Hori da. Hirugarren diska eta, bueno, ba ez dakit alako nobedaderik edo zerbait berrezia edo desberdina somatzen duzu hirugarren diskonetan aurrekoekin alderatuta.
Bai, bai, azkenen... Oso gaztea seginan, 16 urte genitun lehenengo diska atera genunean, eta ba, urtiak pasadia, ja 8 urte pasadia, eta ez dakaz erikusik horreko diskokin esan genezake. Leno naiz eta pop rock munduan moitu gehiago gertuatze ginen popea, diskonekin esan genezake gehiago gerturatze gehala rockea dudik gabe.
Gortu egin dezute zuen soinua?
Bai, bai, azkenen, bat, aldekideke baita, lehenoko gitarrista ba, junin da, beste bi gitarrista hartu genitun, orduan, ba, azkenen taldea bir sortu da, eta baitare musika bir sortu da, ez.
Bueno, hirugarren diska, Tximeletak izenarekin, guztira zenbat kanta sortu dituzu hemen?
Amaika.
Amaika. Abesti. Eta amaika hauek, abesti hauek, lantzeko esan duzu bezala, hiru urte eman dituzue, lan
bai.
Haundia egin duzue beraz.
Bai, azkenen, ba, bakizu, ba, taldekide bat, lehenoko gitaristak, ba, estatu bat ikastea juna izun, ba, arekutzi, beste bi pertsona bilatu, azkenen, ba, izan da dena, ba, bidia bilatzia bezala, ez? Orduan taldea birsortzia bezala izan da. Orduan horretik nik uste kosta zaigula, baita gehiago, ez? Normala baino gehiago.
Horrelako aldaketa handiak emanda, uste duzu zuen aurreko zaletuek nabarituko zutela, mantentzen dituzue?
Nik uste asko nabarituko zutela aldaketa. Baina badaude baitarea bestiak asko gerturatzeianak lehenoko estilora, orduan, bueno, alde hortatik... Engantzatuko dian ikusten berriro.
Aurrekoak mantzen zaituzu.
Bai.
Eta berriak zorreko dira ere.
Bai, espero.
Bueno, grabazio hori dagokionez, nun sortu zeate gure disko grabatzeko?
Eñaut Gaztañaga, Gris estaldeko abeslarian estudion, zestuan. Eta hilabete pasagenun, oso gustora berakin. Eta, ba, bixen.
Hilabetean, bueno, denbora de xente.
Bai, denbora de xente. Bai. Grabatu, nahastu, ba, bueno, bai, bai.
Eta berarekin aurretikan nola landu dezute nola bait diska edo
bai.
Zuzenean estudiora juntzeate?
Bai, ez etorri izan duzan gure entzaio lokalea eta bestiak entzuten eta bueno, pixkat produzitzen eta hola lagundu zegun pilo bat, bai.
Bueno, bai. Guztira bi ahots zaudete eta gero batxua bateriak eta bi gitarra ere.
Hoi da.
Estenatokian ere hori xe da topatzen duguna?
Bai, berdin. Bai.
Eta nola izaten da zuen kontzertu bat?
Ba, egia san, nola lehenoko diskuak askoz lasaiagoak zian, leheno oso kontzertu esango du lasaia zala. Lehenengo kontzertu eman genuen bomberenean aurreko larun batean, larun bata behatzi, ez aurrekoan, markatu. Eta gu baita geltukinan pixkat, talde berri bat deskubritu genuen, ez? Gu gure burua deskubritu genuen, askoz kontzertu kainerogoa, jendea dantzan, goran mantentze zaituna besti guztik, oso ondo juntzan egia esan, eta hoi, guk deskubritu genuen gure burua baitare. Osake, jendeak nik uste eta aurkituko duen kontzertua izango da, oso kontzertu animatua.
Bale, beraz, lehen dikan, agian lehen intimoagoak edo...
Bai.
Historia lasaiago bat zeren amaten, eta bain...
Bai, pixka kainerogoa.
Alaiago ere bai.
Bai, bai.
Itzei dagokienez ere, alaitasun hori edo sortu dezute disko berri honetan.
Bai, esan genezake pixkat, aurreko diskoak igual pixkat dramatikoak ziala, ez? Baina, bueno, diskontan egia esan, imaginaziantzako zati handi bat utzi dugu, ez? Osa, igual abestiak, ba, irudiak, adiz singleak, ba, igual entzuten dezunen, igual gogoratzeizu edo maitasun abesti bat, edo gogoratzeizu igual zure barne gatazkak, orduan ez dakit, letra guztik nahiko ambiguok dira, bakoitzak bere interpretazioa eman diezaioke, nik ustet.
Ederki, lehen esan dezu, orain taldeko mutilak ere laguntzen dutela komposizioan edo hori estudioan, markatu estudioan lokalean, zuen ensaio lokalean lantzen duzute denen artean.
Bai, denen artean, bai.
Ideiak ekarri eta orain denak aportatzen dute.
Hoi da, bai.
Baina itzi dagokienez ere bai.
Baitare, bai, gaiak, igual gero azkenen Kristina eta nia itzegea benetan letra idazten, baino gaietan eta asko lagundu digute bai.
Bueno, aldaketatxo bat izan dezutela edo, formazioan esan dezu, bueno, kontatu iguzu nola bueno, moldatu den, baina zuei aldaketa hori bilatzea kostatu zaizue, edo beldurra zenuten alako aldaketa hori tortzerakoan nolako izango zen taldea edo...
Bai, ez dakit, pixka genden, ba, bueno, Imanol juntzan, Imanol aurreko gitar jolea, orduan, ba, izan gero Mikel gurekin, eta esan genuen, jo, pixkat, kaina gehi aukitzeko, bi gitarrista aukitzea taldean garrantzitsua izango zen. Eta Mikelen bidez, Joseba ezagutu genuen, baina, klaro, ez genitun ezagutzen, orduan lehenengo prozesua da, ezagutu, eta hortik aurrea hasi, bai konposaketan, eta bai taldea sortzen. Eta azkenen lortu duguna da, ba, lagun talde bat, edo bigarren familia bat izatea, eta hortikan ja ba disko hau ateratzea.
Disko hau atera denean markatu, disko batera denean estudioan sartuta, bestelako zuen taldekide guztien parte hartzeaz gain bestelako kolaborazioak edo parte hartzeak izan dituzue.
Bai. Adibidez, izan gaitezen Sorgin abestian, Natalia Umuseko abeslaria izan genuen, emakumean inguruko abesti bada eta ba ezakite, hasieratik oso argi eduki genuen, ba, Nataliak toki eduki bertzula abesti horrekin, abesti hortan. Oso ahots gogorra rokerua daka eta hoixe bilatze genuen, eta Natalia oso laguna deu, orduan, ba, saitun animatu zen, eta ikeragarri gustatu zeion kanta, eta orduan, ba, oso gustora.
Beraz, bere kolaborazio izan dezute, eta musika aldetikan edo, beste lako bai. Instrumentuak osatu
dituzte. Negar egingo dugu abestian, hiru kolaborazio daude. Felipe Murillo biolinean, ere Alasaga txeloan, eta Xabier Leturian ereita perkusioan.
Eta bai. Kanta honetan, ez dakit, ba, instrumentazio horrekin, agian, aipatu zuen, alderdi rockerotik edo alden duin.
Bai, da, esango deu diskoko abesti goxona edo intimona. Ez?
Eta agian aurreko lainekin gehiago konektatzen duena.
Bai, hoxe.
Bueno, aipatu duzu Bonberenean izan dezutela ja estrenua.
Bai.
Baina aurrerantzean badituz gauza gehiago ere.
Bai, bueno, hilabete honetan urrengo larunbatean dakau Zamudion, 23, maiatzako 23, 30an Azpeitin, eta bueno, ja urrengo fetxa da, ba, kainen, asteasun, uztailen Bilabonan, eta bueno, iraila eta urrialdea baita ere badaude ja fetxa batu lotuta, baino...
Eta tartean ere gehiago sortuko dira.
Espero deu.
Bueno, guzti hau zaletuek nun kontsultatzen dute, interneten badakazuete zuen lekua.
Laintaldea.comen, eta bestela ba, Facebook, Twitter, Instagram, eta ba, sare sozialetan noi.
Gaur egun talde batean izatea, da kantak egin, kanta jo, eta baita ere...
bai, sare sozialetan egunero...
Baten bator arduratu da.
Bai.
Eta hori banatu egiten duzutela hori? Edo
bai, azkenen bakoitzak bere funtzio dazkataldian, eta bai, hori banatuta dakau bai. Eske bestela, bate iroritzu zaio dena, eta...
Gaina egunero gauza berriren bat sortzen da, eta adi egon behar da. Beraz, zuek badaukazute hor zuen esparrua ondo beteta.
Hoi da.
Bueno, eta lokalari dagokionez, aizeate lokalean zuen kanta hauek ja jorratzen, noski... repertorio berria edo izango da pentsatzet kontzertuan eskaintzen dezutena.
Bai, bueno, eskainiko diteu ba, diskoan dauden kanta guztiak, eta zarretatik batzuk berreskuratuko diteu, batzuk berdin edo moldatuta. Azkenen, ba, nola oso desberdina da, nuain ite duen musika edo aurreko diskotakoa orduan pixka moldatu behar izan ditu.
Baina aipatutako grabaziorako kolaborazioak gero zuzenean ez dituzu berreskuratzen.
Adibidez, Bonberenean bai, ekarri genitun guztiak.
Hala.
Ba, azkenen lehenengo aurkezpena zan, etxian, eta ba, bueno, oso berezia izan zan, baina ez hemendik aurrea gu bakarrik ongo gabe.
Bueno, eta etorkizunari begira zuen asmoak zeintzu dira musika munduan?
Ba, aurrera segi, a ber diskonekze zenolako oi hartzuna daukan, ez? Publikoa nola erakartzen duen. Eta ba, gelditu gabe konposatzen jarraituko deu. Guk nahizta kontzertuk eman, ba, logarren disko bat prepatzen, dudi gabe.
Euskal Herretik kanpo ere ibiliak zerate?
Bueno, behin junginan Londresea, elkartasun kontzertu bat eman genuen, bueno, izugarri talde pila junginan, zea maiz, gatibu, sutagar, zesatek, bueno, Euskal Herriko talde piloa junginan, eta bai, Londresean eukik genuen kontzertua oso berezia izan zen, oso bolilla.
Eta gero gainontzeko guztiak, bai, hemen Euskal Herrin,
Euskal Herrin bururu. Bai.
Bueno, ederki, ba, ez dakit zeo zerraztu zaigun, edo agian diseinuari buruz esan de, bipamenen bat edo
bai, dezakegu. Diseinua Josu Torrealdaiek egintzun. Asko kostatzen egun egia esan ados jartzea, ze, karo, sei pertsona gehiat aldian, eta bakoitzak bere guztua dazka, baina azkenean aurkeztu zigunen diseinu hau denei izugarri gustatu zaigun, eta ba, aurrean genuen. Uh-huh. Bai.
Bueno, ba, ba esan dakoa. Zakit zeo zer aipatu behar, edo zeo zehaztu zaigun, edo zer dakagun esateko, lain taldearen diskoren inguruan.
Ba, bueno, nik uste, bueno, gonbidatzet jendea entzutea, ez? Azkenen ez sartzeko klitxe hoietan, ez? Eta entzun dadila, entzun dezatela jendiak, ba, ba ukideun aldaketa eta dena ea gustatzen zaien.
Uh-huh. Ederki, bai. Eta jundaitezela, ba, tozen kontzertutara. Urrengoa esan dezu,
Zamudion. Bai. Uh-huh.
Eta hortikan aurrera, ba, gainontzeko guztiak etorriko dira. Ba, leire, ez dakit, ba, mila esker, hemen izateagatik an, zuen diskoa aurkezten, eta sorte hon.
Mila esker.
Diska agurtzeko, aukeratuko dugu, kanta bat, zuk nahi dezuna, eta talde gure entzulei eskeniko diogu.
Izan gaitezen zorgin.
Izan gaitezen zorgin da, zenbagarrena, ontsa esango izut. Zazpigarren kanta.
Bai.
Bale, ba, hori da zuri gehien gustatzen zaizuna.
Bai.
Argita garbi esan dezu, eh? Ez bai, asko bai. Pentsatu. Bale, ba, izan gaitezen sorgin, tximeletak diska, lain taldea, eta aurrera egingo dugu kanta honekin.
Bai, mila esker.
Gero arte...
A
Bueno, Baleirek esan digun bezala, hortxe izan gaitezen sorgin lain talderen tximeletak diskoko kanta, eta bai benetan berak iragarri duenez, ba indarra hartu du taldeak, eta askoz soinu rockeroa gorekin datoz, disko berri honekin guk beraien disko hortako abestekin jarraituko dugu, eguerdiko ahotsa magazinean, aktualitatea jorratzen. Eta guk jarraituko dugu beraz eguerdiko ahotsa magazine honetan lain taldearen musikarekin eta trafikoari begira ere apuntaren bat emango dugu. Hernanin istripua izan baita atzetik jodio auto batek beste bati GI bat iru bi errepidean Rekalderako norabidean. Gainera Irunen gasolioa isurita dago GI 636 errepidean Donostirako norabidean. Eta duela ordu pare bat istripu batera izan da Oiartzunen auto bat irauli da GI 2134 errepidean Hondarribirako norabidean. Donostiak lau kongresu eta mundu mailako ekitaldi gastronomiko bat izango ditu 2016ko urrian eta azaroa erdialdea bitartean. Legegintzaldi honetan handitu da gehien turismoa hirian, batez ere be denboraldian. Azkunde hori inguruko hiriena baino askoz handiagoa, udalgobernuak desestanizionalizatzeko eta nazioartekotzeko abian jarritako politikei esker garatu da. Konvenzion buro indartu da, baliabide material eta humano gehiagorekin eta aurrekontuan ditu da, denbora askorekin planifikatzen diren kongresuak eta ekitaldiak erakartzeko lana areagotzeko. Horrela 2016ko urria amaiera eta azaroa erdialdea bitartean kultur hiriburua izango garen urtean Donostiak ekitaldi hauek jasoko ditu 2016ko kultur hiriburua Donostia gastronomika eta hiria beraren jardueraz gain. Kongresu kliniko bat 250 partaiderekin urriaren 14tik 16 kursalean. Espainiako alergologia eta immunologia batzarra 1100 batzarkiderekin. Kursala 2016 urriak 18, 2016 urriak 22. Espainiako endodotzia elkarteko estatu mailako batzarra 400 batzarkiderekin. Medikuntza arloko estatu mailako bilera bat, ezin da izena esan, antolatzaileek eskatutako konfidentzialtasunagatik 400 partaiderekin. Ekitaldi gastronomiko bat, 2700 partaiderekin. Ogoratu behar da baita ere udal gobernuak Gipuzkoako foru aldundiarekin, elkarlanean Donostia gazten kickboxing txapelketa eta veteranoen errugbi txapelketa aurten irian egitea lortu duela, eta horrek milaka pertsona ekarriko dituela irira. Dagoeneko programatu dena kontuan hartuta, interesgarritzat hartu zen badminton txapelketa 2017 pasatzea, izan ere inbertsio garrantzitsua eskatzen zuen, 420.000 euro inbertitzea alegia, 100.000 euro antolatzeagatik, gehi belodromoa egokitzeko beste 320.000 euro. Eta hirian ekitaldi asko programatu dira garai horretarako. garrantzitsua da. Azpimarratzea iaz hoteletan logelen 1978 okupatuta egon zirela urrian eta 2016an okupazio maila hobetzea aurreikusten dela. Espainiako cross txapelketa Donostiara ez ekartzeko erabakiari dagokienez adierazi behar da Gipuzkoako Federazioak ostalari, hotelei eta udalari proba ekartzeko kostuaren herena diruz laguntzea eskatu ziela eta bi lehenek ezezkoa eman ziotela. Azkenean udalera jo zuen berriz otsailean kostu osoa bere gain hartze arzezan eskatuz, guztiz bidera ezina zena. Are gehiago lehiaketa martxoan bertan zenean egin zuen eskaera martxoan egin beharreko ekitaldi baterako. Eta eskara hori egin zuten ostalariek eta hotelek udalak proposamena baztertzea kritikatzen dutenek ekitaldia zati berdinetan eren bana finantzatzeari uko egin ondoren. Udala osoki finantzatzera behartuta egonik horretarako denbora tarterik gabe. Carlos Lena hiribidean egiten ari diren obrak direla eta egoiarrentzako aparkaleku tokiak zabaltzea erabaki da. Hortaz, bost bat sektoreko egoiarrek baimena izango dute aparkatzeko Carlos Lena bakoitietako Isabel Bigarreneko eta Irun Plazako merkataritzaldean. Kendutako aparkalekuak berriro erabilgarri izan arte egongo da indarrean baimena. Parte zarreko horixe, Urgul ikastetxeko fatxadan, birgaitze lanak egingo dira uda honetan, ikasturte berrirako, beraz, eraikinak itxura berria izango du. Gris eta ondar koloreko zeramika plaka jarriko dira estruktura metaliko baten gainean. Aluminiozko eta altzairuzko estruktura. Eskola komunitatearekin batera adostutako konponbide hori esker onura nabarmenak lortuko dira, itxura ederrago batez aratago. Eraikinaren iragazgaitzea hobetuko da, ala nola eraginkortasun energetikoa eta mantenimendu kostua. Naiara San Pedro hezkuntza zinegotziak adierazi du aspaldiko eskaera eta behar bati erantzuten diola obra honek. Eraikin honen kokapena dela eta arearrizko fatxada dela eta gaur egun euriak eta haizeak jotzen duenean ura sartzen da eraikin barrura. Beraz, bazen garaia ikastetxe honetan obrak egiteko. Pozgarria da jakitea ikastetxeko 135 ikasleek egoera duinago batean egongo direla datorren ikasturtetik aurrera. Fatxadak aireztatutako sistema bat izango du aislamentua hobetzeko, zeramika plakak ezartzeaz gain, fatxadaren garbiketa orokorra egingo da, armadura erdoilduko eremuak tratatuko dira, eta mortero konpontzaile batez estali teilatu egalen azpialdean, tela impermeabilizantea jarriko da, pitzadurak saneatuko dira, leioak babestuko dira, aluminiozko kanaloiak jarriko dira, eta alfeizerrak aldatuko dira. Obrak uztailean hasiko dira, eta aurrekontua 547.027 eurokoa da. Eusko Jaurlaritzak obraren 160-ari aurre egiteko diru laguntza emango du. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak ostiralean onartu zuen proiektua. Hezkuntza eraikinetan beste bi obra egingo dira uda honetan. Herrerako ikastetxean larrialdietarako irtera bat egingo da, 189.919 euroko aurrekontuarekin. Ategorrietako Zuhaizti eskolan berriz leioak aldatuko dira, 111.813 euroko aurrekontuarekin. Hezkuntzaren alorrean egingo diren obra guztien aurrekontua beraz, 848.779 eurokoa izango da. Donostiako udalak 408.927 euroko inbertsio egingo du. Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzen bidez egiten zaio aurrekostu osoari. Altzako patioan gune estali bat egiteko proposamena, baina diru laguntzetatik kanpo geratu da. Eusko Jaurlaritzak iaz ere diru laguntzetatik at utzi zuen proiektu hau.
Yeah.
Ignacio Cepeda Gitrans Gipuzkoako garraio enpresen elkarteko buruak salatu duenez, dumping soziala da sektorearen arazo nagusia, atzerriko kapitaleko enpresak etortzen ari dira. Ez, aberastasuna edo lanpostuak sortzeko, baizik eta garraioaren merkatua hausteko. Berdin enpresa espainiarrekin, deslokalizatzen ari direlako lankostu txikiagoarekin lehiatzeko, Cepedaren datuen arabera, iaz 43 enpresa desagertu ziren sektorean, benetako hondamendia da. 2008-tik Gipuzkoan 1500 enplegu desagerrarazi ditu. Esan bezala, Ignacio Cepeda Gitrans Gipuzkoako garraio enpresen elkarteko buruak salatu du hau. Gaur, maiatzak 19, kaskarin baten kontakizunak liburuaren aurkezpena egingo da Bagera elkartearen egoitzan, Hernani kaleko 15. zenbakian, arratsaleko 6:30 izango da. Bertan izango dira Luzien Etxezarreta, Baionako Maiatz argitaletxeko arduraduna eta Joseba Aurkenerena, liburuaren idazlea. Atzo Donostiako nazioarteko Creative Commons zinemaldiaren sail soziopolitikoari hasiera eman zioten. Proiektuak Koldo Mitxelena kulturaren izango dira. Atzo, gaur, etzi eta 25. Bestalde, maiatzaren 20-eko emanaldiak Asilda liburu dendan izango da. Proiektzio guztietarako sarrera doakoa da. Guztira 10 dokumental ikusial izango dira, eta hauetan, Gaia, soziopolitika izango da. Hiritar parte hartze prozesuak, krisia, okupazio mugimendua, transizio garaiko borroka, Ruandako gatazka edo kaleratzeak dira. Edizio honetan ikutuko diren gaietako batzuk. Gaur adibidez, Exposing the Invisible, Marak Tustinskiren pelikula 2014koa. Koldo Mitxelenan izango da, 6:00 doan. Desde que no estás, Rosella M. Bergamachiren pelikula 2010-ko Koldo Mitxelenan ere gaur, 7:30 doan. Maiatzak 20 bihar, ateak zabalduz eskainiko dute. Juanmi Gutierrezen pelikula. Eta etzi 72 horas autonomía obrera en la Barcelona de los años 60 pelikula. Baita ere Tabakalera Jordi Busquetsen pelikula. Biak ere Koldo Mitxelenan izango dira etzi. Eta maiatzak 25 Carabanchel, la infancia amenazada, centro humanista de Carabanchel 2015ko pelikula. Eta Ruanda, la reconciliación obligada, Oriol Andrés, Carlos Castro, Gemma García eta Yolanda Parraren pelikula. Gainera, egun horretan, si se puede, Pau Fausen pelikula ere, eskeniko da. Nekane Azuabarrenak, Agifeseko psikologoak buruko osasun arazoak eta drogozaletasunaren arteko harremana aztertuko du maiatzaren 19an, hau da gaur, asteartea Zarautzen. Azuabarrenak ohartarazitu gaur egun drogazaleak direnen 100eko altu batek buruko gaixotasuna ere baduela. Arazo horrek pertsona batek bi diagnostikoak izateak patologia duala hartatzeko eskaera handitu du. Zentzu horretan hitzaldiak hainbat galderari eman nahi dio erantzuna. Zer da patologia duala, menpekotasunak hartatzeko zentroetan edo buruko osasun zentroetan tratatu behar alda? Tratamendu osoa eskaintzen duen eredu bateraturik ez dagoen arren, psikologoak uste du gero eta behar handiagoa dagoela bi patologiak tratamendu berarekin tratatzeko. Saio hau gaur seiretan izango da, Zarauzko Kulturetxean. Gaztelaniaz izango da. Emausek Ekoshop berri bat ireki du. Donostiako 100 urteurrenaren plazako laugarren zenbakian, bere hiri espazioa bikoiztuz Gipuzkoar hiriburuan herritarrentzat gertuago izanik eta zerbitzu gehiago eskainiz. Edozein hiritarrek tresna txiki elektriko eta elektroniko hondakinak uzteko aukera izango du puntu honetan. Hiritarrek edozein legea aholku eskatu ahal izango dute doan 4 abokatu voluntarioren eskutik. Augusto Maeso Ventureira, Gipuzkoako probintzia auzitegiko magistratuaren laguntzarekin, baita proiektu hau babesten duten San Marcos mankomunitateko ordezkariekin ere. Guerdiko hau magazinean jarraitzen dugu ordu batak eta hogeita lau minutu ditugunean kontu kontari Donostiaten guruko aktualitatea jorratzen. Museoen nazioarteko eguna zela eta Robert Grenierrek San Juanaren saskarraren ikerketa burua izandako Albaola Itxas kulturfaktoren hitzaldi bat eman zuen belaontziaren struktura barruan. Gaur berriz arratsaldeko 7etan San Telmo museoan hitzaldi bat emango du Avantgarde de l'architecture naval basque dans le terre Nouvelles et l'Estuaire du Saint-Laurent, Canada. Alako zehose. Bueno, eta atzo, hasi zen Urguleko guardetxean zeharkakoa guardetxeko laugarren poesia jaialdia. Gaurkoari dagokionez, seiretan Geixian Maiara Marzen Sofia me llama Prisma liburuaren aurkezpena izango da. Seiretan erakusketaren inaugurazioa, fotopoemario, poesia de alta tradición, Manuel A. Belandia, Kolombiarra eta Alicanteko Juan Sanzen argazkiak. Zazpiretan liburuaren aurkezpena, Déjame penetrar por ese oído, poemas para mis hombres, Manuel A. Belandia idazaren eskutik. Zortzik, laurden gutxitan irakurketa, Balan Rodrigo, Mexikoko Chiapasetikan, Eta behatzitan dantza, Aida Kolmenerok, si poem, ella poema ikuskizuna aurkeztuko du. Bihar, asteazkena zazpiterritan, bideopoesia disonante han fotomarkografo Juanjo Aranguren. Zortziretan, muerte súbita Basili Bersurarekin. Eta amarretan jan poetikoa Altxerri Pub Galerian eta atxeden musikala. Ostegunean zazpiterritan irakurketa Mexikoko Txari Gumeta eta Roberto Resendizekin. Eta behatzitan palabras tendidas a dos, musika eta idazketa Diego eta Leonor Pakerekin. Eta ostirala hogeita bi, zazpiterritan poesia de alta tradición, fotopoemaria, errizetaldia idazlaren eskutik. Beatriz Giovanna Ramírez, poeta kolombiarra eta Manuela Belandia eta Juan Sanz argazkilariak. Zortziterritan Parnaso Donostiarra Rafael Berriorekin. Amarretan El silencio del escorpión, poesía, performance eta maiketan hiri asko bere baitan argazkilaritza, literatura eta musika. Azken eguna larunbata izango da. Goizpartean amarretan umeentzako poesia tailerra, hitzez eta hotzez umeentzako. Eta amabitan irakurketa poetikoa Zubeldia liburutegian Roberto Resendiz eta Balam Rodrigo mexikarrekin. Arratsaldean 8:00etan 20 años después o casi Carmelo C. Iribarren eta Arkaitz Kanoren irakurketa poetikoa 10:00etan Ensemble Dia Tesaron emakume kompositoreak borrokan eta 11:00etan Javier Arrillaga kantautorenen kontzertua. Urguleko guardetxean beraz. Poesia nagusituko da egunotan eta zeharkakoak laugarren poesia jaialdia ospatuko dute aste honetan. Maiatzako 23 eta 24ko asteburuan Donostia Kulturak programatutako zenbait kontzertura aipatuko ditugu. Musika parkean de John Waite eta Les Fours maiatzako 23an izango da Altzan Tomasene Zelaian eguerdiko ordubitan. eta maiatzak 23 Intxaurrondo Kulturetxen gaueko 10etan Anari eta Moby Dicken kontzertua. Baita ere maiatzak 23an, baina Antzokizarrean 10etan Ariak Tiktara. Gipuzkoan 111.000 lagun bazterduta bizi direla azaleratu du Aldundiak eskatuta Egia Kareaga Fundazioaren SIS zentroak eginiko inkestak. Azkeneko bi urteotan jaitsi eginda pobre bizi direnen kopurua eta pobreziaren tasa inguruko herrialdeena baino aski apalagoa da. Araba eta Bizkaikoa baino 2 puntu baxuagoa. Espainiakoa baino 4,8 baxuagoa eta Europako Batasuneko baino 0,8 baxuagoa. Hala ere, adi segitzeko arrazoiak badirela iritzi dio Diputazioak. Aurren pobreziak kezkatuta. Baliabide eskasiak bereziki umei, Andrei eta etorkinei eransten diela, erasoten diela jakinarazi du. Kasik 1500 etxetan eginiko inkestaren arabera, 2012-tik 2014 puntu bat bera egin du pobreziaren portzentajeak Gipuzkoan. Gaur egun Gipuzkoarren 115,6 bizi dira pobre. 2012-an 116,8 ziren. Hatik aur txiroen kopuruak 119an segitu du, eta etorkinen artean ere ez da apaldu. 145 bizi dira baztertuta. Muturreko pobrezia ere badak ezkaiturri, izan ere Diputazioak ondore estatu duenez, Gipuzkoarren 105,4 eragiten die. 18,000 lagun baino gehiago dira. Herritarren baldintzak hobetzen ari direla uste du gizarte politikako diputatu Ander Rodriguezek, baina gehitu du, oraino badutela lana aldaketa agerikoak egiteko. Pobreziaren soslairi erreparatuta, Rodriguezek nabarmendu du aurren pobrezia geroz eta arazo larriagoa dela eta ia bereziaz, berariaz seme-alabak dituzten familiena. Rodriguezen iritziz, lan baldintzen prekarizazioak sortzen du bazterketa. Naiz eta soldatapeko lan bat eduki, ez dituzte sarrera aski lortzen, beren burua eta familia mantentzeko. Pobrezia, riskua oroar, adineko pertsonen gandik umengana eta gaztengana igarotzen dabilela ohartarazi du Rodriguezek. Kezka agertu du, eta ez da gutxire horako, bost aurretik bat, 1,19,2, bazterketa egoeran bizi da. Muturreko pobrezia ordea, 1,8,8 da, egun neraben artean. Etorkinen 1,45 daude pobrezian, eta 1,36,8 muturreko pobrezia jasotzen dute. Inkestaren esanetan oro bat, Andreak gizonak baino okerrago bizi dira. Arazoak emakumeen 1,17,2 eragiten dio, eta gizonen 1,14. Kirolai dagokionez, hiru titulu nahi genituen eta bi izango dira, Liga eta Superkopa, baina irabazteak daukan zailtasunaren seinale da hori. Matxalen Ziarsolo bera-berako jokalariak hitz horiekin eskertu zuen atzo Juan Carlos Izagirre alkate eta buru duzela Donostiako udalak egin ziren harrera. Donostiarrek hirugarrenez jarraian irabazi zuten Liga larunbatean, alkateak eta jokalariek bertso bana bota zuten ekitaldian. Aurtengoak azken urteetako Zegama Aizkorri Mendi Maratoi irekinetakoa zirudien, bai gizonetan, bai emakumeetan, eta hala izan da, bi kategorietako podiumera igo diren sei korrikalarietatik bik bakarrik lortu zuten aurretik lehen hiru postuetan sailkatzea. Tadej Pipk, atzoko lasterketaren irabazlea, hirugarren izan zen 2013an. Oiana Kortazar emakumeetan hirugarrenak lasterketa irabazi zuen 2011an eta 2012an. Irabazteko hautagaiak zerrendatzen hasita, dozena erdi edo dozena erditik gorako zerrendak egin zitezkeen azken urteetan lehenengo 10 postuetan sartzea lortu duten korrikalariekin. Aurreko urteetako erreferentzia nagusiak faltaz baitziren. Azkenean gizonetan sailkapenean Tadej Pipk izan zen lehenengoa, Manuel Merillas bigarrena eta hirugarren Pérez Rullán. Emakumeetan Azara García lehenengoa, Paula Cabrerizo bigarrena eta Oiana Kortazar hirugarrena. Zortzi saio jokatu dira asteburuan eta horren bestez Gipuzkoako bertsolari txapelketako sailkapen faseko lehen itzulia bukatu da. Zortzi saiotan Aitor Urbieta, Maider Arregi, Arkaitz Oiarzabal, Xamoa Egoitz, Izagirre, Jon Maia, Ane Labaka, Ander Lizarralde eta Unai Muñoa nagusitu dira. Maiatzaren azken asteburuan segituko du txapelketa. Duela lau urte izan zuten ideia altzatarra klubeko zenbait kidek pala txapelketa herrikoi bat antolatzeko. Ideia ark arrakasta izan zuen eta ordutik urtero antolatu dute Leia Triniko pala txapelketa. Aurtengo leiarako ere zabaldu dute izen ematea maiatzaren 25 bitartean. Txapelketan parte hartzeko baldintza bakarra dago bikotea gizon batek eta emakume batek osatua egotea. Triniko laugarren pala txapelketa ekainaren 8-27 izango da. Partida guztiak Trinitate plazako frontoian jokatuko dituzte 6-9. Teniseko pilotarekin jokatuko dute eta 22 tantotara izango dira norgeiagokak. Bikote bakoitzako 20 euroko izen ematea ordaindu beharko du eta bikote kide kolore bereko elastikoarekin jokatu beharko dute. Epaile lanak ere egin beharko dituzte jokalariek ala partida bakoitzaren ostean bikote bakoitzeko kide bat bertan geratu beharko da. Batek epaile lana egiteko eta besteak merkagailua eramateko. Informazio gehiagorako ere, interneten adibidez, trinitxapelketa@gmail.com posta elektronikoan topatu dezakezue, edo 627-403-403 telefonoan. Eta trafikoari berriro begira, Elgoibarren matxura izan du autobatek AP 8an izan da Irunerako norabidean. Bestalde lanean ari dira bai Oiartzunen AP 8an Bilborako norabidean baita ere Zarautzaren AP 8an Irunerako norabidean kasu honetan. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, gaurko aktualitatearen errepasoa osatu dugunez, gutxinaka gutxinaka, gaurko agenda kulturalaren tartera joko dugu. Gogoratu beraz, zazpigarren elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketa martxan dela Aiete Kulturetxean. Zazpigarren lehiaketaren ilustrazio lanen hautaketa ikusgai egongo da liburutegiko aursailean. Asteartetik ostiralera, lauretatik zortziterritara, larumatetan amarretatik ordubitara eta lauretatik zortzitara eta igandetan goizeko amarretatik ordubitara. Astelenak eta jaigunetan itxita. Intxaurrondo kulturetxean, Jaco Gardner eta Wanda arituko dira gaur. Zortziretan izango da, sarrerak 12 €tan daude. Herberetatik dator, Jaco Gardner. Cabinets of Curiosities 2013ko pelikularekin arrakasta izan du. Eta Los Angeleseko Want taldeak ere parte hartuko du aipatutako kontzertu honetan Intxaurrondo kulturetxean esan bezala 8:00 gaur Jaco Gardner eta Want. San Telmo Museoan Euskal Itxasontzi Arkitektura Labradoren eta San Laurendi Estuarioan Robert Grenierren eskutik 7:00 gaur. Euskal Kulturaren Azterketa eta Zabalkunderako Funtsa Jauzarreak antolatutako Oreina Urkian Kanata programaren barne Robert Grenier arkeologoa, UNESCOko Urpeko Arkeologia Batzordekoa, Ternuako eta San Laurendi Ibaiaren Estuarioko Euskal Itxas Teknologiari buruz arituko da. Zalia frantsesez izango da eta euskarazko eta gaztelerazko aldibereko itzulpena izango ditu. Jauzarrea da antolatzailea San Telmo Museoaren laguntzarekin gaur 7:00. Gaur bukatuko da, +45ek maiatzak 12an hasi zuen Kaixo Sensei izeneko tailerra. Aneto estadioko 8. ate ondoan areto nagusian ematen da tailer hau. Eta aurrerago begira ere badago aukera gehiago. Elebitan eskainiko da. Okendo kulturetxean Extremadurako pertsonak Ramon Melida, Meridako erromatar antzokia aurkitu zuen arkeologoa. Itzaldia emango du. Ezekiela Albarran irakaslea eta izlaria izango da gaurkoan. Gaztelaniaz, 7:00 Okendo kulturetxean. 26. itzaldi zikloa, herrien eta autonomia erkidegetako alderdi kulturalak. Zazpiretan, gaztelaniaz eta lasarrera doakoa izango da. Azpeitian, bihar alternatibak uztartuz elikadura, burujabetza esperientziak Nikaraguan eta Euskal Herrian itzalia Mertxe Brosa eta Maribel Mairenarekin. Zazpiterritan, San Agustinen bihar. Hemen Donostian Elkar Estudioan, Joseba Belenuar gangen kontzertua. Zazpiretan Elkar Estudioan. Eibarren, umen bertso jaialdia gaur, ziretan Koliseo antzokian. Ibarran gazteak Mendebaldeko Saharan izeneko itzaldia gaztetxean izango da gaur zazpi terditan. Zautzan, Suite Francesa filmaren emanaldia gaur bostetan, Modelo aretoan. Beasainen festetan sartuta daude. Arrano elkarteak bertso saioa iragarri du gaurko. Goiz partean Mideluze plazan egin dute saio bat, eta arratsaldean San Martin Paz plazan izango dute beste bertso saio bat, zazpitarritan izango da. Iñaki Apalategi, Sustrai Kolina, Julio Soto eta Iker Zubeldia bertsolariak arituko dira. Kolina, Lapurdi, Zuberoa eta Nafarroa berako txapelduna da, eta Soto Nafarrakoa. Baina txapelketako seriotasuna alde batera utzi, eta jaietako saioetan ohikoa den umoreari heldu ahal izango diote gaurkoan. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantz goaz. Agenda kulturala osatuta, irratsaioko atal guztiak ja osatu ditugu. 12 terditan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Eta segidan ere Lain taldeko Leire abeslaria izan dugu Tximeletak izeneko diska aurkezten bertako abestiak izan ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazineko protagonista musikalak. Segidan gure web horrian izango duzue Leirerekin egindako elkarrizketa alde batetik. Eta baita ere segidan irratsaio osoaren grabazioa ere. Laineko Leirerekin izandako elkarrizketaren ondoren eguneko berriak jorratzen jarraitu dugu euskal prentsaren errepasoa, interneteko notiziak eta azken ordukoak ekarri dizkizu egun. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Alaxe egiten dugu, aste arte, aste azken, eta ostegunero 12 terditatik ordubiak arte zuzenean, eguerdiko ahotsa magazinean. aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Gogoratu errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezula, goizeko 8:00-etatik 9:00 erditara. Eta esan bezala edozein momentutan gure web orrian sartuta, bai gaurko, bai aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztien grabazioak eskura dituzu janjakun.org web orrian. Ez hori bakarri, gainontzeko janjagun irratiko irratsaio guztien grabazioak ere hortxe dituzu entzungai. Eta gainera, notizi bat ere badaukagu, janjagun irratian irratsaio berri bat hasiko da, musika eta poesia uztartuko dituena igande gauetan. Beste inork ere parte hartu nahi baldin badu, errex jarriko diogu, euskara hutsean egin behar da irratsaioa. Horixe da, eskatzen dugun baldintza bakarra, hortik aurrera ongi etorria izango zea. Gurekin harremanetan jartzeko beraz, interneten, gure web horrian, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu, eta bestela telefonoz, 9:00-3:00, 9:30-3:00, 9:30-3:00 telefonoan, 9:30-3:00. Gure web horrian ere noski argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, mobiletarako aplikazioa, aipatutako streaming bidez zuzeneko emisio entzuteko aukera eta grabazio guztiak dauzkazu. Janjakun.org sartu eta bisita gaitzakezu. Hogeita lau orduz, emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe Janjakun irratian eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Janjakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea. Irrati bidez 107.2 FM-an edo interneten esan dugun bezala janjakun.org-en. Besterik ez, gaurkoz nahikoa izan dugu. Bihar asteazkena mentxe izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker, entzule izandako guzti guztiei eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!